Sveicināti! Dzīvē jābūt dzīvošanas vērtai, citādi tai zūd jēga. Vai tiešām tā? Šodien mēģināsim raidījumā skaidrot kopā ar Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas paliatīvās aprūpes nodaļas galveno ārstu, vadītāju, Vilni Sosāru. Kā tad īsti ir? Dzīve ir dzīvošanas vērta tikai tad, kad viss ir vislabākajā kārtībā, kad mums tā patīk?
Nu, noteikti ne. Es domāju, ka dzīve ir diezgan nopietna padarīšana, nu, cīņa, es teiktu, jo nekad jau nebūs tā, ka nu, viss nokrīt no gaisa. Tas viss ir tā tad jāizstrādā, ir jāzina par ko, kāpēc un ko tieši. Jā, tad milzīgi daudz jautājumu parādās, lai varētu kaut ko paveikt. Nu, tas nozīmē mērķtiecību. Lai būtu mērķtiecība, tad viss sākās ar vienkāršu lietu, ar definīciju, kas tas ir par zvēru.
Dzīve.
Dzīve.
Jūsuprāt, dzīve tad, ja cilvēks ir spiests saņemt paliatīvo aprūpi. Kā tā var iegūt jēgu?
Vistiešākā veidā, un jēga parādās ne tikai varbūt pašam pacientam, bet arī tātad veselam lokam draugu piederīgo piemērs attāla radiniece, tātad dažas dienas atpakaļ pēkšņi nokļūst smagā stāvoklī Austrālijā slimnīcā. Nu, un stāvoklis ir neskaidrs, milzīga rokas tūska, nu, un diagnoze parāda, kad ir stafilokoka infekcija, jā, tā tad banāli it kā infekcija, bet izmeklējot, tā tad infekcija atrodas arī perēklis sirdī, atrodas arī mugurkaulā, tā tad arī paralīze, un tas notiek uz ļoti labas veselības fona. Nu, protams, sabrauc radinieki, jā, nu, un tā prognoze neskatās galīgi laba. Tas nozīmē to, ka mājās, ja šis cilvēks jau faktiski nevar atgriezties, vai ir vajadzīga jau pastāvīga, nopietna, ne tikai tāda varbūt ikdienas aprūpe, bet arī medicīniska aprūpe. Piederīgie, kas šodien padeva ziņu un aizbraukusi tiešām 800 km apciemot, un teica, nu, varēja just tajā tikumā, kad šoreiz mēs laikam redzējām, jā, šo sievieti pēdējo reizi. Bet ko viņa piezīmē? Viņa piezīmē to, ka viņai ir nodrošināti ļoti labi, normāli, cilvēcīgi apstākļi, neskatoties uz stāvokli. Lai gan pazīstot šo sievieti, jā, viņa ir fermere, jā, kas vadīja tiešām milzīgu fermu, jā, ar milzīgu atbildību, jā, un pāri 90 gadi, jā, vēl faktiski droši jāja ar zirgu, tad var iedomāties un pēkšņi nokļūst tādā stāvoklī. Katru dienu tiek uzturēt, jā, vismaz divreiz dienā pastāvīgi, jā, kontakti, jā, un pat ar attēliem, jā, kas...
Tas kā ir tā kā vajadzētu, jo tagad arī daudz saka, nedāviniet veciem cilvēkiem, saviem tuviniekiem, radiniekiem, dāviniet viņiem savu laiku.
Sevi.
Nu, te ir tas. Un sevi, visticamāk.
Jā, ja dāvina sevi, tad dāvina arī savu laiku.
Bet, Vilni, kā tad ir tie cilvēki, kuri, nu, kuriem ir ar laiku nepieciešama tā paliatīva aprūpa? Tāda ir apmēram 90%. Mēs visi tojamies tam laika, mūža limitam, kas mums uz šīs saules ir atvēlēti. Un tad kā tad ir ar Latviju uz Eiropas fonu, uz citu, uz tās pašas Austrālijas fona, cik laba paliatīvā aprūpa ir pieejama mums?
Nu, sākšu ar viduslaikiem. Viduslaikos mūki uzskatīja, ka Dieva žēlastība ir nomirt pēkšņi.
Tā gan?
Jā, bet tas skaitlis, jā, procentuāli nav mainījies līdz pat šai dienai, jo apmēram 10% no visiem cilvēkiem, no visas populācijas, tātad nomirst, jā, pēkšņi. Visiem pārējiem, jā, ir lielākā vai mazākā mērā tā saucamais grūtais ceļš, ja, kad var būt dažādi nelāgi simptomi, ja, tātad pirms aiziešanas, nu, ja ir onkoloģija, tad visbiežāk tās ir sāpes. Ja, sāpes ir lielākai daļai līdz pat 85-90%. Mums jau pacienti ir lielākā daļa onkoloģiskie pacienti, un ar tiem arī, ja padomājam, tad mēs tiekam, varbūt, varam apkalpot nu, kaut kādus, varbūt, 15%, 20% no visām vaidzībām.
Tātad 80% joprojām ir
jā, tā var, nu,
neapgūtā zona.
Kaut ko saņem, protams, ko var izdarīt ģimenes ārsti, jā, bet tādu visaptverošu komandas darbu jā, faktiski nevar.
Un vienmēr tuvinieki saka, nu, palīdziet kaut kā, jo parasti ir jāgaida gana garā rindā, lai tiktu šo intensīvo paliatīvo aprūpi. Un bieži vien pat tā rinda netiek izstāvēta, jūs zinat, atbrīvojas vieta, jo tas cilvēks ir aizgājis.
Jā.
Un tuviniekiem mājās ir
diemžēl
ārkārtīgi grūti tikt galā ar šo aprūpi, jo nevienmēr var pielāgot telpas, dabūt šo aprīkojumu, un nevienmēr ir iespēja atrast arī kopēju, lai mājās tas cilvēks būtu tieši tikpat labi aprūpēts kā nodaļā. Tad kāds ir risinājums? Vai joprojām paliek tā, ka ir šis kaut kāds laiks, kuru ir iespējams cilvēkam dot palietīvai aprūpei un pārējais mājās, vai šeit nekādas dižas izmaiņas pagaidām mēs nevaram gaidīt?
Nu, izmaiņas jau faktiski notiek gandrīz nepārtraukti. Uz papīra, jā, ir aprūpe definēta kā prioritāte, jā, jo tā ir medicīnas nozare, kas būtībā jau ir tā ar apakšspecialitāti izveidot. Jā, tas, protams, arī tur prasīja daudzus gadus, jā, lai varētu to pierādīt, ka viņa ir vajadzīga, jā, bet nu, ko tur pierādīt? Jā. Nu,
nākoša... Jums bija šī sajūta šeit Latvijā, ka jūs neesat sadzirdēts pietiekami ilgu laiku?
Man laikam raksturā ir, kad man nepatīk tāds varbūt lēns uzrāviens, jā,
Laikas
ne
reiz.
Motociklam, jā, nekam, jā, un tas uzrāviens nāca jau no vadības, no slimnīcas vadības, no onkoloģijas centra vadības, toreizējais direktors Gunārs Lasmanis atnāca un teica, vai vari padomāt līdz rītam, vai var uzorganizēt, tātad noorganizēt palietīvās aprūpes nodaļu, jā, tātad ar visu komandu. Nu, un līdz rītam. Ko nozīmē līdz rītam? Tad nav uzrāviena. Nu, kāpēc nemierīgi gulēt naktī, jau var mierīgi gulēt.
Tad vajag pateikt uzreiz.
Jā, vajag pateikt tieši uzreiz. Tā. Jā, jā, taisam augšā, jā, un risinām problēmu. Nu, un tā tas sākās. Bet jāatcerās bija tas, jā, ko mēs neiedomājamies, jā, neviens, ka tas nav sprints, tomēr tas ir maratons. Tātad ir jāsadala spēki. Jā.
Neatkarīgi no uzrāviena ātruma.
Jā, uzrāvienam ir jābūt, jā, un labam uzrāvienam, un tad ir maratons, jā, tad ir jātaupa spēki, jā, un tad, protams, arī divas komandas izdega, jā, jo tāpēc, kad ir jāievēro jau zināmi noteikumi, kas jau bija zināmi arī ārzemēs, jā, šajā darbā, kad jāizsargājas ir no izdegšanas. Jā,
jo vienkārši, Vilni, varbūt vajag tad arī paskaidrot, jo tie patiesībā ir pacienti, kuriem īsti vairs ārstēšana tā tad nevar mediķi piedāvāt, viņiem vienkārši tiek atvieglotas ciešanas. Un tas,
no medicīnas tur ir vairāk kā saprašanas.
Protams, jā, bet jā, nav cerību uz to, ka...
Te savādāk varbūt tas formulējums būtu, kad nav radikāli izārstējami, bet var ļoti daudz darīt tādā veidā, samazināt audzēju, noņemt sāpes, jā, tātad viss šīs metodes, jā, ir. Tad viņas apzīmē, kā palietīva ķirurģija, palietīva staroterapija, palietīva ķīmijterapija, jā, tātad iedzem šādas, jā, rubrikas, jā, un, protams, tad ir jāzina, jābūt ir onkologam, jā, lai saprastu, jā, šo šīs metodes, ko katrā brīdī var pielietot, jo gaidīt nevar.
Vai jūs esat arī saskāries ar situācijām, ka jūs saprotat, jūs nevarat nodrošināt pienācīgu aprūpi nodaļā, jo jums trūkst darbinieku?
O, jā, nevar izveidot nodaļu, ja cilvēks nav apmācīts nu, gadu, divus, trīs. Ja, tātad ārstam ir speciāli jāiet rezidentūras kursos vienu gadu, ļoti intensīva apmācība, kas beidzās ar zinātnisku darbu, ar pētniecisku darbu.
Cik jums šobrīd ir vakances?
Nu, vakances mums ir tā, mums būtu trīs ārstas lodzes, viena puslodzīte mums ir vienmēr brīva.
Nu, lūk, jo cilvēkiem šķiet, kāpēc tā nevar paņemt to manu tuvinieku laicīgi nodaļā, jums gluži vienkārši arī trūkst tātad šīs iespējas.
Jo Pasaules veselības organizācija jau sen, kad mēs sākām pētīt, jā, ko mēs varam un kas mums ir vajadzīgs, jā, tad nevairāk kā 6-7 pacienti vienam ārstam, jā, lai nodrošinātu tas pasvītro kvalitatīvu aprūpi.
Vilma, pēc mazas pauzes mēs turpināsim sarunu par palietīvu aprūpi un par to, kam ir jēga un kam nav šajā pasaulē.
Nopietni jautājumi. Dzird izslēdzās pēdējā. Man ir bijuši gadījumi tādi, jā, kad atnāk radinieki, ja dziļa koma, burbuļo plaušās, jā, un sāk apspriest pie gultas, jā, tā bija pirmdiena, kad, nu, sestdien tā kā vajadzētu bēris rīkot, jā, un kurā vietā organizēsim, un kāds būs galds, un vēl teic, mīļās kundzes, ārā no palātas, ārā, tūlīt pat ārā.
Turpinām sarunu izšķirtspējas studijā ar brīnišķīgu ārstu, palietīvās aprūpes nodaļas vadītāju Vilni Sosāru. Remarks Vilni ir savulaik teicis, labāk nomirt tad, kad vēl gribas dzīvot, nekā dzīvot, kad jau sen gribas mirt. Ko jūs Remarkam atbildētu?
Es atbildētu ar viņa paša vārdiem, laiks dzīvot, laiks mirt. Remarks, jā, ir unikāls tādā ziņā, kad reti kurš varbūt var rakstīt par tādām lielām traģēdijām kā karu, tik trāpīgi, jā, un ilustratīvi, kad šīs grāmatas var pārlasīt, jā, pēc laika, pēc gada, pēc diviem, pēc trim, un vienmēr atrast kaut ko interesantu. Man liekas, kad viņš arī teica vien tādu aprakstu tādu gadījumu, kad cilvēku jaunu puisi, iesauc armijā, bet viņš teica komisijā, jā, bet man ir koka kāja. Viņš teica, nekas, jā, tas frontē noderēs, jā, kā lielgabalu gaļa un tā tālāk. Viņš teica, nu labi, ja jau jāiet, tad jāiet tiešu. Komisija nolēma, bet kad jā, beigsies karš un es palikšu dzīves, tad es noteikti, jā, gribēšu, lai man uztaisa koka galvu. Jā, tāda, kāda ir šajā komisijā.
Lūk, ļoti precīzi, bet runājot par to palietīvu aprūpi, tā nav tikai vecu cilvēku nepieciešamība. Tas tiešām attiec arī uz jauniem cilvēkiem, jums nodaļā ir arī pusauģi bijuši pat bērni.
Jā.
Tad kā ir ar šiem pacientiem, jo es domāju, tur ir ārkārtīgi smaga arī tā, nu tīri tā psiholoģiskā, emocionālā komponente.
Grūti. Viens vārds ir grūti. Jo viena lieta, kad smagi ir, jā, protams, kad aiziet vecmāmiņa, vecilvēks ar sastrādātām rokām, ir grūti skatīties, jā. Bet vecā paudze varbūt lielākā daļa ir savādāks modelis, jā, varbūt, kad cilvēks iet projām, varbūt tajā cilvēku grupā, kas ir redzējuši, izgājuši varbūt iepriekšējo karu un tā tālāk represijas, atgriezušies no Sibīrijas, ja, kur viņi redzējuši badu. Nu, un jauniešiem ir jā, tieši tas, ja psihoemocionālais stāvoklis vienmēr ir nesalīdzināmi augstākā līmenī, tā latiņa ir ļoti, ļoti augsta, un, protams, tā arī atstāja iespaidu uz personālu. uz ārstu, uz māsām, uz aprūpētājiem. Tas ir ļoti, ļoti sarežģīts, jā, faktiski, darbs. Jā, te gan drīz pat atkāpjās otrā plānā, kas parasti ir ar piederīgajiem, ja ir cieši ģimeni, tad vairāk ir gandrīz tas emocionālais faktors pārbīdās uz piederīgajiem, bet ar jauniem cilvēkiem priekšplānā izvirzīsies noteikti, jā, tātad pusauģi, tieši pats, jā, cilvēks.
Vai arī psiholoģiskā palīdzība tiek, varbūt pat psihiatrs ir nodaļā nācis talkā, tātad kā tas notiek, kas nosaka to, lai gluži vienkārši tas cilvēks, kurš varbūt pat nesarunājas, bet neviens nezina, cik ļoti viņš emocionāli cieš.
Parasti sākās viss ar dakteri, bet samērā bieži emocionālo stāvokli visprecīzāk raksturo medicīnas māsa. Viņa saka, dakteri, pievērsiet uzmanību, jā, jo pacients ir nemierīgs, jā, un vai spējīgs runāt un runāt to un to. Jā, tā informācijas apmaiņa komandā vienmēr notiek. Ja problēma ir sarežģītāka, tad noteikti labākais variants ir psihoterapeits, jā, tas ir tātad ārsts, jā, psihologs, kur ir ieguvis medicīnisko izglītību. Vēl labāk, ja viņš ir pastrādājis medicīnā, tātad viņš jau zina to drēbi. Emocionāla nestabilitāte varbūt sakarā ar to, kad ir eksistenciāli jautājumi vai pat garīgi jautājumi. Ir bijuši arī musulmaņu zēni, kas ir pārgājuši tātad islāmā, un mēs esam izrunājuši jautājumu, kad viņi prasa, kā mums būtu labāk. Tātad tur vienmēr bija 3-4. Kas pavadīja šo pacientu, un cilvēku līdz 30 gadiem, un tā, vai mums būtu labāk mājās, tātad aprūpēt, vai arī pagaidām palikt stacionārā. Nu, par cik tas bija aizkuņa dziedzera vēzis, kas ir ļoti sāpīgs lielākoties, un sāpes bija stipras, pāris dienas mēs norunājam, ka mēs tomēr sakārtosim pretsāpju terapiju, ko viņi varētu turpināt mājās, jo precīzi lūkšanu laiki, un tad ienāk viens, ienāk otrs, tad nāk pusdienas.
Tas nedara nekam.
Tas nojauc viņu tādu, varbūt, dzīves ritmu, kas viņam ir ļoti svarīgs.
Tātad šajā nodaļā faktiski tiek ļoti maksimāli nodrošināt tie apstākļi, kas cilvēkam ir nepieciešami, lai viņš saglabātu to savu ierasto ritmu, ierasto kārtību, un kā jūs tad ieraugat šis varēs, šis droši vien pēc nedēļas uzliks atlūgumu galdā.
Piemērs, rezidente, kuru aizsūt, tātad pie ļoti smagas gados jau esošs pacients, un viņa pēc brītiņa atgriežās, saka, es nezinu, ko darīt, ko ar viņu runāt, jo viņa var pateikt tikai varbūt īsu, nepaplašinātu teikumu ar grūtībām un tā. Un es nezinu, kā viņai tur palīdzēt un ko ar viņu iesākt, bet varbūt nekas arī nav jārunā, varbūt ir jāpiedāvā padzerties ūdens vai tēja, ko viņa vēlētos, jāsakārto spilvens, tātad jāizlīdzina palagu krokas, varbūt ir jāpalīdz pagriezties un tātad neverbālā vai ne vārdu, komunikācija tā ir, tā. Šajā gadījumā dominēs. Ne tik daudz mēs varam stāstīt, bet varbūt arī tam stāstījumam. Nu, te laikam Asizes Franciskam bija viens ārkārtīgi labs teiciens, kad palīdziet bez mitas visiem, kam tas ir vajadzīgs, un ja nepieciešams, ņemiet talkā vārdus.
Bet Vilni, gadās jau arī tā, ka tas cilvēks, un īpaši, ja tur ir Alzheimers, varētu būt, tā ir demens, tie ir gados veci cilvēki, kuri bieži vien savādāk tver realitāti un stāsta varbūt brīnumu lietas, kas viņam kaiš. Kā jūs atšķirojat to, kas ir īstenībā, kas ir svarīgi arī anamnēzē, tātad, lai saprastu, kā rūpēties par šo cilvēku, un viņa pasakas atšķirt no tā racionālā kodola, kas gan jau, ka tajā tekstā arī varbūt ir?
Tad faktiski tas atkal ir komandas darbs, kad palūdz iet vai nu psihoterapeitam, izjautā māsu, izjautā aprūpētāju, jā, ko viņa domā. Varbūt arī nepieciešams ir kapelāns, jā, kurš arī paskatās, jā, pārjautā, jā, un zondē, jā, un skatās, jā, tā tad, jā, nu, tādos smagākos gadījumos, jā, šad un tad ir vajadzīga arī psihiatra konsultācija, jā, kas ir vienmēr pieejama, jā, un tad, ja ir nepieciešama jau speciālā ārstēšana, arī tādi gadījumi ir, jā, kur uzvedība, jā, domāšana ir neadekvāta, jā, kur varbūt ar tādu domu, kad cilvēks var nodarīt savu ļaunumu, jā, viņš domā, kad loks ir durvis, viņš cenšas izkāpt, jā, pat to logu laukā.
Tās ir halucinācijas.
Jā, halucinācijas varbūt. No onkoloģijā piederīgajā mēs parasti parādās halucinācijas arī zvanu, jo te ir likumsakarība tāda, ka dzīvildze ir īsa. Jā, tātad sākušās ir asinsrits izmaiņas galvas smadzenēs, jā, un tas norāda, jā, ka tā svecīte ir palikusi īsa, un ja grib redzēt, ja cilvēku tomēr vēl pie dzīvības atvadīties un tā, visādi var būt, ja varbūt tas lēciņš ir ilgāks mazlietiņ, jā, bet parasti prognoze ir nelabvēlīga.
Kā jūs saprotat, ka tas cilvēks drīz ir gatavs doties ceļā uz citu pasauli?
Tā lielākai daļai ir tā, kad izmainās tātad gan fiziskais stāvoklis, elpošana, piemēram, ritms izmainās saraustītāks, jā, vai garāks, izstieptāks, nevienmērīgs, jā, viņš ir aritmisks, ir izmainās sirdsdarbība, izmainās ādas krāsa uz rokām kājām, jā, paliek tāda plankumaina, tas nozīmē, ka sāk centralizēties asinsrite, tālāk, nu, varbūt arī psihiskais stāvoklis, jā, plauštūs, ka noteikti norādos to, ja kad sākusies jau ir plaušu nepietiekamība, šeit arī jau dzīvības svecīta nav gara vairs. Tā ka tur ļoti daudz tādi faktori, bet varbūt arī tā, kad, kā man bija viens gadījums, ja, kad mēs apskatījām pilnīgi visas pazīmes, ka cilvēks ir mirstošs ar studentu grupu, un studentu grupā bija lielākā daļa, kas nebija redzējuši. Mirstošu cilvēku. Pacients bija bezsamaņā, jā, tad apskatījām, klusām, jā, pat 2-3 studenti, un tad es aizgāju uz pieņemšanu poliklinikā, un pēc 3 stundām atgriežoties atpakaļ iegāju palātā, un skatos, kundze sēž gultā, un zvana pa telefonu, jā, un...
No besamaņas, tā teikt, tā atgūsīs.
Pilnīgi koma, absolūta koma.
No komas,
jā, koma, nekādas saziņas nav. Tātad samaņas pilnīgi zudums. Jā, zvana pa telefonu un saka, atnes man kaut ko paēst, jo tie nelieši man nedod neko ēst. Nu, protams, izlicot no palātas paskatos, vai tas ir tas pats numurs. Jā, tas ir tas pats numurs, 7. Numurs, tā pati kundze, jā, kura mierīgi sēž un pieprasa ēst. Jā. Jā, bet visas pazīmes liecināja, ka viņi ir mirstoši.
Jūs ticat tam, ka cilvēki arī tāpat kā filmās rāda, runā ar mani, ja, un tā, ka viņi tver to lauku ap sevi?
Es radiniekiem, ja radinieki atnāk un cilvēks ir tātad bezsamaņā komā, vienmēr lūdzu stāstīt, ja, par mājām, par tuviniekiem, par darbu, par tuvām lietām, kas ir bijušas šiem pacientam vai pacientei, jo dzirdi izslēdzās pēdējā. Man ir bijuši gadījumi tādi, ja, kad atnāk radinieki, ja dziļa koma, onkulīts vairs nerunāt un elpo ar skaņu, ja, burbuļo plaušās, ja, un sāk apspries pie gultas, ja, tā bija pirmdiena, kad, nu, sestdien tā kā vajadzētu bēris rīkot, ja, un kādas, ko lūksim un kurā vietā organizēsim un kāds būs galds un vēl tiec mīļās kundzes ārā no palātas, ārā, tūlīt pat ārā. Nu, un tad pagāja kādas 6-7 stundas, ja cilvēks nāk pie, un cits nāk pie samaņas, ja, un tā kā magnetofona lentē, viņš saka, es nezinu, kas to runāja, bet pilnīgi precīzi nostāsta to, kas tika runāts pie gultas, ja es nebūtu klāt, tad es neticēt. Jā, tam. Jā,
tā kā... Izjauca dāmām visus plānus par pasākumu sestdienā.
Nu, izjauca sestdienu, jā, tā pieredze, jā, tā tad gandrīz 40 gadus, nostrādājot medicīnā un 36 gadus onkoloģijā, no 94. Gada palietīvā aprūpē, liek secināt, kad mēs nevaram paļauties uz to, ko mēs redzam, pat arī to, ko mēs iegūstam objektīvi, analīzes.
Uz to, ko mēs zinām.
Izmeklējumi, mēs daudz, secinājums ir viens, mēs daudz ko nezinām. Jā, daudz ko nezinām, diemžēl. Jā, tātad mēs varam visu dzīvi mācīties, bet vienalga es varu pateikt, ļoti daudz ko mēs nezinām. Jā, kad arī lekcijas lasot, visskaistākie brīži ir, kad es varu pateikt, zinātne tik daudz zin un tālāk nezin. Te apstājās robeža. Jā, tas ir vēl jāpērt, jā, to nezin neviens.
Bet kā tomēr ir ar to palietīvu aprūpi, jo turpināt cilvēkam, par kuris tiešām skaidrs, ka tur īsti vairs nav paši cilvēki, bet ir, piemēram, sirds stimulators un tas darbojas un tā tad uztur šo cilvēku pie dzīvības, vai tā netiek paildzinātas ciešanas?
Nē, smadziņu darbība nosaka visu. Tieši
tā, tad, ja stimulators joprojām tā kā uztur ķermeni, bet ir smadzeņu nāve iestājusies.
Smadzeņu nāve, tad tā ir smadzeņu nāve. Tas cilvēku, tā tad jau kā cilvēku, tad šajā pasaulē jau tā tad viņa vairs nav. Smadzenes nosaka visu.
Kā jūs to paskaidrotu tuviniekiem, kuri iespējams nebūtu ar mieru ārstu slēdzienam, ka tas cilvēks ir aizgājis?
Nu, te jābūt varbūt arī tā doti uzmanīgam un delikātam ir jāpaskaidro, ka tas, ka, teiksim, ir iestājusies smadzeņu nāve, tā sirdsnīja, tāpat kā elpošana vēl var, viss ir apstājies, elpošana vēl kaut kādu brīdi, atsevišķas, tātad ielpas turpinās, bet tā jau vairs nav normāla fizioloģija, tātad tas jau ir, tas pieder pie miršanas procesa, un tā, rastīt, saku, drusiņu arī nogaidīsim, bet nekādas sistēmas nekas nav jāliek, jo mēs tikai nodarīsim ļaunumu šim cilvēkam. Mēs dabūsim plaušu tusku, tad ar papildu šķidrumiem, un tas gan būs absolūti fatāli.
Es domāju, ka šis ir tas brīdis un tā situācija, kurā ir jāieklausās ārstā, nevis jāļaujas emocijām. Kāpēc jūs neko vairs nedarat?
Visādi ir bijis. Visādi ir bijis, gan klausās ārstā, gan neklausās ārstā, gan pasaka, ko jūs vispār saprotiet, mums zilniece teica to un to, ka vēl dzīvos, tas ir ļoti bieži, temats, kad mums zilniece pateica, un mēs internetu apskatījāmies, un tur pat, teiksim, pat ļoti tādos smagos brīžos vēl var nodzīvot 5 gadus un tā tālāk. Var jau būt, bet, Stīvs Džobs, protams, nodzīvoja ļoti garus gadus, bet tā bija ekskluzīva medicīna, tur bija viss iespējamais, labākais, un tā tālāk, tā kā ne visiem tas varbūt ir pieejams, atkarīgs arī no paša audzēja, no cilvēka, tātad cik viņam ir rezerves un kā viņš pretojās, tam visam, kāda ir viņa imunitāte, un tā tālāk, tur ir milzīgi daudz faktoru, kas nosaka. Var jau ar onkoloģiju nodzīvot ļoti daudzus gadus.
Lai gan ir daudz cilvēku, kur vēlētos aiziet no šīs pasaules, un pat kāda ļoti populāra Latvijā sieviete, neminējuši viņas vārdu, lai gan viņa ir publiski intervijā atļausies teikt, ka viņai bija aizdomas, ka ir ļoti smaga diagnoze, izkaisītā skleroze, un viņa teica, es negribēju neko, tad, kad uzzināju to diagnozi, negribēju mocīt nevienu. Viņa saka, es pat būtu labāk jutusies, ja man pateiktu, ka es tūlīt nomiršu, nevis dzīvot apziņā, kādas būs sekas, kāda es kļūšu, kas ar mani notiks pēc kāda laika. Un viņa teica, viņa bija sākus meklēt tātad informāciju par eitanāzijas iespējām. Kā jūs raugāties, jo, protams, Latvijā tas nav iespējams, viņi bija par Šveici interesējusies, mēs zinām, ka ir vēl citās valstīs legalizēta šī te asistēta aiziešana. Kāpēc Latvijā jūsuprāt to vajadzētu vai nevajadzētu?
Es varbūt drusiņ savādāk šo jautājumu pagriezīšu tādā veidā, ja nav savam skolotājam, profesoram Jacekam Lučekam, pie kuras ilgus gadus nobrauc mācīties Pozneņā, jā, tātad, kurš atgriezies. Lielāko daļu mūža viņš nodzīvo Zviedrijā, tātad pēc savas profesijas anesteziologs, bet viens no spīdošākajiem palietīvās aprūpes specialistiem. Nu, tad var iedomāties, ja, kad viņš ir nodibinājis Polijā, palīdzējis atvērt apmēram 220 palietīvās aprūpes jā, nodaļas. Profesoram mēs kādreiz asistenti jautājām, kad vai ja viņš saslimtu, ļoti smagi saslimtu, jā, vienalga kāda tā slimība nebūtu, bet viņi ietu smagi, vai viņš piekristu eitanāzijai, nu savai eitanāzijai. Viņam atbildes vienmēr bija, nu varbūt sekundes viņš domāja, bet bija momentā gatavas un ļoti, ļoti, ļoti precīzes, varbūt un šokējoši pat kādreizīt. Viņš teica, jā, bet tikai tad, ja man nav pieejama palietīvā aprūpe.
Lūk arī atbilde.
Lūk arī atbilde.
Vēl viena interesanta ziņa, ko atradu presē, ka Tartu, mūsu igauņu kaimiņu, mediķi bija pētījuši cilvēka smadzenes. Izmeklējuma laikā šis 87 gadus vecais kungs nomira, aizgāja. Un tātad tika fiksēts viss, kas notiek šajā te smadzeņu darbībā, tātad ir ieraksts, un viņi bija konstatējuši, ka tas gamma svārstības, kas raksturo tātad ļoti patīkamas atmiņas, kas tad, kad cilvēks sapņo, parasti ir dzīviem cilvēkiem tieši šajā tēziešanas brīdī bija precīzi tādas pašas šīs te līnijas, ja? Tātad izmeklējumā. Kā jūs to redzat? Vai esat domājis, kāds ir tas brīdis, kad cilvēks aiziet?
Es raksturotu varbūt ar vienu, kas man ienāca tagad prātā viens piemērs, kad iestājās nodaļā lauka sieva sastrādātas rokas. Viņai mūžīgi bija tāds tīrs lakatiņš galvā. Nu, un teica, nu, ko tu, daktarī, tur uztraucies? Jā, es savu mūžu esmu nodzīvojusi. Man bija savs cikls, jā, vienmēr man bija Ziemassvētki, man tur bija lieldienas, man bija Vasarasvētki, es zināju, kad ko stādīt, kad ko pļaut, jā, un man trīs bērni, jā, visi ir izskoloti, visiem ir augstākās izglītības, jā, es savu mūžu esmu nodzīvojis, nostrādājis gods godam, jā, un cik no atlicis, tik atlicis, jā, tā kā tur nesatraucies pa mani un tā, vienreiz ieejot palātā, tātad pacienti, jā, tātad šī kundze guļ, jā, bet es skatos, ka nekādas elpošanas pazīmes nekas nav. Jā, tātad, nu, pataustot arī tātad puls, pataustot, jā, tātad pulsa nav aizgājusi. Nu, tad es atceros, apsēdos blakus, un tad man bija tādas pārdomas. Viņai tātad bija stabils dzīves pamats. Jā, viņa dzīvoja cikliski, tā kā tas jā, ir dabā, tā kā tas ir viņas dvēselē, jā, un tā. Jā, un kā viņa dzīvoja, tā viņa ļoti klusi, kā senās grāmatās vai ģimenes bībelēs rakstīja aizmiga tajā un tajā gadā. Viņa izskatījās precīzi, viņa pat ādas krāsa nebija mainījusies, viņa izskatījās kā aizmigusi.
Kā darbu izdarījusi?
Jā, kā darbu izdarījusi, viņa aizmigusi, kad man bija pat grūti atšķirt, jā, vai viņa guļ, jā, tātad, vai viņa ir aizgājusi. Es domāju tā, kad jā, visums, ja mēs zinām par visumu apmēram 4% tikai, jā, pārējo mēs nezinām, tur melnā matērija, kas tas ir, jā, vai tā ir plazma, nav plazma, jā, par to vēl zinātnieks strīdās, tas pats ar smadzenēm. Lai varētu, piemēram, izgatavot cilvēku smadzeņu modeli, tad lielākais servers, kāds vispār pasaulē ir Ķīnā, tad vajadzīgi vismaz ir 27 šādi serveri. Tikai tātad bez funkcijas. Ja.
Tad kādi mēs esam?
Unikāli.
Unikāli domas jā. Giganti. Jā. Nu, ja tā varam par sevi teikt.
Jā, tie viļņi un tā tālāk, ja kas parādās, tas nav nekāds pārsteigums, jā, un var parādīties visdažādākās lietas, jā, jo cilvēku smadzenes ir tiešām kaut kas tāds pilnīgi unikāls, kas atšķiras.
Nu, un tagad nekā unikāla, bet maza pauze.
Es runāju ar vienu mācītāju, viņš teica, ja tu dari pāri savai miesai, tu grēko.
Turpinām sarunu izšķirtspējas studijā ar ārstu Vilni Sosāru. Vilni, ir tāds teiciens, un gan jau esat dzirdējis, ka cilvēks ir jauns, gana jauns, kamēr spēj pārkost rūgušpienu. Vai jums ir vēl kādas indikācijas, kā ārstam, kuras jūs piedāvētu cilvēkam, kurš joprojām ir jauns, spējīgs labi domāt, izbaudīt to dzīvi, lai arī tās kvalitāte iespējams gadu dēļ ir krietni vien mazinājusies.
Austrālijā bija ļoti pazīstams profesors Edgars Dunsdorfs. Tad viņam bija tas aktīvais dzīves periods, ko viņš tur sadalīja, kad izglītība, tad darbs, līdzekļu iegūšana, mājas, mašīnas un tā tālāk. Tātad tas iet apmēram līdz 60-70 gadiem. 70 gadi tad jau ir tāda attālināšanās no tādas ļoti aktīvas dzīves, un pēc 80 gadiem sākās Dieva žēlastības gadi.
Bet ne visiem taču.
Jo, protams, jo viņš pats 87 gados, kad viņu redzēju, jo viņa dzīves vieta tika turēt noslēpumā, jo viņš rakstīja par Padomju Savienības ekonomiku, analītiskus darbus. Viņš paredzēja Padomju Savienības sabrukumu. Pirmā tāda atziņa viņam parādījās 60. Gados sākumā, kad viņš publicēja rakstu kopu, izveidot tādas grāmatiņas arhīvas. 87. Gados viņš sāka mācīties datoru. Strādāt ar datoru,
pus
paralizēts, pēc avārijas, bija cieta savārijā, un skenēšanu mācījās, un viņš rakstīja par vēsturiskajām Latvijas kartēm, tad es teicu, man ar vajag datoru, man vajag mācīties.
Un lai tik kāds vēl saka, ka paliatīvajā aprūpē ieguldītā nauda tiek nosviesta zemē, te nu ir pierādījums, ka tā aiziet tieši vajadzīgiem mērķiem, un pat ir kāds cilvēks, kuram iespējams tā dzīvildes nav pārāk liela, bet viņš ir.
Kamēr cilvēks ir dzīves, tātad ir neapšaubāma vērtība, ja viņš ir aizgājis, tad vislielākā cieņa, un tas, ko visbiežāk arī mediķi pat baidās pateikt, kad izteikt līdzjūtību, kad cilvēks ir aizgājis, tev ir, ja tu nokonstatēji, piemēram, jau to bēdīgo brīdi, un kad tu pagriezies un aizēji pie piederīgajiem, pirmais, kas tev ir jāpasaka, man ir tiešām, es jāizsaka visdziļākā līdzjūtība, jo kādam šis cilvēks ir ļoti tuvs, tie ir varbūt ētiskie jautājumi, bioētiskie jautājumi, pa kuriem varbūt ļoti, ļoti daudz nerunā. Ja arī runā, tad tas varbūt ir atsevišķi kādi gadījumi.
Mēs zinām slaveno gadījumu ar dakteri Nāvi, kurš eitanāziju veic sievietei, kurai patiesībā bija depresija, un ja tā būtu ārstēta, viņa nebija nedziedināmi slima.
Jā, jo depresija bija un vienīgais simptoms, ka depresija var kādreiz izpausties, ir sāpes. Un viņš teica, no sāpēm var tikt vaļā, un ko tur gaidīt. Un tad ģimenei bija milzīgs pārsteigums. Doktor Des Žeks Kevorkians, jā. Es runāju ar amerikāņu kolēģiem savā laikā, kad mēs strādājam Ķīnā, tieši paliatīvā aprūpē, un prasīju, kas tur tālāk notika, ja, kad viņu notiesāja par, tātad, par otrās pakāpes slepkavību. Tad pēdējā intervija, kas bija ar žurnālistiem, viņiem zināma, bija tāda, kad, ja viņš būtu zinājis, ka tā viņa dzīve noslēgsies, ja viņš nekad ar to nebūtu nodarbojies, jo viņš pēc profesijas bija patologa anatoms, nu, es tā melni mēdzu jokot studentiem, jā, ka varbūt viņam bija vajadzīga klientūra, jā, tāpēc viņš ar to nodarbojās. Nu, viņš nomir cietumā.
Tā arī pienāks.
Nu, pienāks, jā. Tas nu, ir jā. Pilnīgi droši.
Nu, un tagad mums ir pienācis brīdis raidījumā, kurā jums būs jāizvērtē vārdi. Es jums tos nosaukšu, un jūs teiksiet vai no asociāciju, vai jūs atradīsiet citu sinonīmu vienkārši šim vārdam, vai savu sajūtu. Nu, var dzakot tādu vārdu spēle. Pārliecība.
Kādreiz domu, augstākais varbūt sakopojums, varbūt koncentrēšanās.
Naids.
Nu, pretstats mīlestībai.
Tauta.
Ļoti dažāda, bet jāpieņem, kā tā ir.
Kauns.
Par neizdarīto.
Vara.
Spēcīgs instruments, pareizi aizlieto.
Bailes.
Nezināšana.
Drošība.
Vēseles pamats.
Vienaldzība.
Slikta lieta.
Fanātisms.
Vēl sliktāka lieta.
Izšķirtspēja.
Mēģinu tulkot no angļu valodas, kas man ienāca prātā. To understand the essence of the things. Saprast lietu īsto būtību.
Excelenti. Brīnišķīgs skaidrojums šim vārdam. Un tagad raidījuma noslēgumā vienmēr katram viesim ir jātiek galā ar iepriekšējā raidījuma viesa atstāto, kā es saku, mantojumu. Jums no jaunā aktiera Ritvara Logina ir atstāts risināšanu gaidošais jautājums šobrīd Latvijā, un tā viņš uzskata, ka mūsu nepārliecinātība, pašpārliecinātības trūkums, tāds apmēram, nu, ko tad nu es, ka tas ir tas, kas mūs, nu, padara vājākus, kas pašā saknē neļauj mums visiem būt spēcīgākiem kā tautai. Jūsu viedoklis vai jūs liekat kādu citu Latvijā, jūsprāt, svarīgāku aktualitāti vietā?
Domāju, ka milzīga taisnība ir. Varbūt negluži, tas būs simtprocentīgi, jo tas atkarīgs no audzināšanas, no tas, ko mēs runājam, mērķtiecības, izglītības, pieredzes, un nu, tā, tas veido varbūt arī cilvēku personību. Būtībā, ja cilvēku personība nav izveidojusies, viņa būs vāja. Viņa būs nepārliecinoša, viņa būs atšķaidīta, ja viņa būs varbūt gluma kā zutis, ko nevar paņemt rokās. Nu, nu, te būs visādi. Arī parasti no šādiem cilvēkiem veidojas nodevēji. Jā, mainoties varbūt iekārtā, mainoties vai kara laikā. Ukraina parāda, ja cik daudz šādu cilvēku ir, jā, kas meklē sev izdevīgumu, tikai pārsviežot kažoku. Nu, Latvijā baidos, kad arī ir, jā, diezgan daudz cilvēku, jā, kas pārsviestu, jā, momentā kažoku, jā, kas nav varbūt ar savu pārliecību, ar savu mugurkaulu, jā, ar savu noteiktu saprātīgu, jā, rīcību, domāšanu, jā, un, jo tikai būtībā var kaut ko panākt arī paliatīvā aprūpē, ne jau, teiksim, varbūt tev jābūt ir, nu, neiedomājami spītīgam vai kaut ko tur parādīt, kaut kādu milzīgu, jā, drosmi, nē, te ir pa priekšu, kā endoskopijā māc iet saprāts, tad iet acis un tikai tad iet rokas. Tad dara. Jā, nu, un ja tas kaut kur tā saprāta īsti, viņš ir ļurkains, recikļains, ķīsiļains, jā, ja tās acis skatās katru savu pusi, jā, un kur tikai kāds labumiņš būtu, varbūt pašam, jā, nu, tad tās rokas arī dara savu darbu, jā. Viņi parasti arī neturās ģimenēs. Es teiktu, viņi ir šļūts kaut kur, kaut ko dara, kaut ko šmugulē, kaut ko, jā, tā ģimene arī.
Nu, tad drīzāk mums ir svarīgi pamanīt šādus cilvēkus, un ko ar viņiem darīt?
Nu, galvenais, lai viņi nav jūsu draugi.
Ar to arī varētu būt pietiekami.
Sākumā.
Sākumā. Milzīgs paldies, Vilni, un lai stipra veselība jums un visiem, tik garš mūžs, cik garam tam jābūt, kāds tas atvēlēts.
Jā, laikam gan tā ir.
Un ar godu aiziet no šīs pasaules.
Nu, jā, es domāju, kad es laikam arī tā teiktu, tā kā mans skolotājs, jā, kad aiziet ar godu, skatoties ar savu veselību, pa ko jārūpējās, jo būtībā es runāju ar vienu mācītāju, viņš teica, ja tu dari pāri savai miesai, tu grēko, jā. Nu, es tā domāju, pagaidu, nu, es grēkoju, jā, tik tiešām es grēkoju. Jā, tu neizgulies, tu nepaēdi, ja tu skrien kaut ko dari tā un tā, tā. Jā, un beigās tu iedzīvojies, kā tagad operācijās, jā, un priekškam tas bija vajadzīgs. Jā, tu drusiņi piebremzē, nu, kāpēc tu nebremzē? Jā, tev taču ir rokas bremze, tev ir kājas bremze, ko vēl tu gribi?
Lieto bremzi, tad, ja tas ir nepieciešams.
Jā, tu vēl gribi kaut kādus trīs izpleķņus, ko.
Bet ir labi, ja tie izpleķņi ir, ja viņiem atradīsies
pilnvirtuļums. Lai ir tā gaisa tas maiss, jā, tur vēl priekšā, nu, neskādēs. Nu.
Protams. Mīš, paldies, Vilni.
Paldies arī, jā.